sjálfsögður, Sigríður Ingibjörg Ingadóttir, veitir nú andsvarður.
Takk, hæstvirtur forseti. Já, ég þakka þingmanninu svarið og við erum algjörlega sammála það. Það er mikilvægt að stuðla að byggðaþróun sem að höfðar til nútíma fólks og er líklega til þess að auka vilja fólks til þess að búa á staðnum nú eða flytja þangað. En ég vil taka dæmi af til dæmis Ísafirði sem er ekki svipur hjá sjón hvað útgerð varðar. Þar hefur kerfið tekið sinn tolla því bæjarfélagi og þar er smábáta útgerð vissulega en það er sáralítil útgerð. En það er gríðarleg, sko þau fyrirtæki, þar eru nokkur fyrirtæki sem eru laða til sín starfsfólk og eru í sko mikilli verðmætasköpun og þau byggja á sjávar afurðum. Einhver er að búa til plástra úr fiskiróðum, þannig að það er líka mikilvægt að horfa til þess að sveitafélög fái eða svæði og bæir fá að þróast í samhengi við sína sög. Ég held að það sé mikilvægt fyrir sjálfsmynd og menningu og svo fylgir ýmislegt annað nefn.
Háttvirtur sjötti þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Róbert Marshall, svarar nú